Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, u najavi Dnevnika izdvajam.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Budimpešti na poziv Viktora Orbana sastao se sa mitropolitom Lukijanom.
Opozicija iz Srpske na sastanku pod okriljem OHR-a zastupala politiku Kristijana Šmita, a ne interese Republike Srpske, poruka SNSD-a.
Pomen za 45 ubijenih Srba u Žepi obilježene 33 godine od muslimanske zasjede.
Od 1. jula u Banja Luci, Sarajevu i Mostaru digitalni signal nove generacije.
Projekat Jadar kompanije Rio Tinto na listi strateških projekata Evropske unije u trećim zemljama.
Savjet bezbjednosti UN-a večeras o situaciji u pojasu Gaze.
Đoković večeras protiv Zvereva igra za polufinale Roland Garrosa.
Vrijeme je i dalje veoma toplo, slično će biti i sutra uz prolaznu oblačnost. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik boravi u radnoj posjeti Mađarskoj na poziv mađarskog premijera Viktora Orbana. Kako je najavio, sa Orbanom će razgovarati o strateškim projektima u oblasti energetike i poljoprivrede, jer Republika Srpska želi da gradi ekonomiju s onima koji je razumiju i poštuju. Predsjednik Dodik u Budimpešti se sastao sa mitropolitom Budimskim Lukijanom i posjetio djecu koja pohađaju srpsku školu. Istakao je da mitropolit Lukijan ulaže veliki trud da bi srpski narod opstao u Mađarskoj. Mitropolit je naveo da cijeni zalaganje predsjednika Srpske za prosperitet srpskog naroda, koji, kako je rekao, mnogima smeta, ali neće tako biti još dugo.
Eparhija je dokaz našeg historijskog postojanja, ali isto tako i trag mnogih naših stradanja. Zato mi iz Republike Srpske i Srbije moramo da pokažemo više volje i želje i napora da podržimo ovdje održavanje naše zajednice, prije svega Srpske pravoslavne crkve i naše eparhije ovdje. Meni je drago što u jednom otvorenom razgovoru možemo da pričamo o svim tim stvarima. Dostignuća u posljednje vrijeme su zaista impresivne. Ona ne bi bila moguća da sadašnja vlast Mađarske nije bila dovoljno shvatila i prihvatila i pomogla da se mnoge stvari uradi.
Gospodin predsjednik nije možda pomenuo i skromnosti svoje. U manastiru Grabovcu je, zahvaljujući gospodinu predsjedniku, otvorena jedna galerija maketa naših manastira, počevši od Moštanice pa do Hilendara, da svi koji god dođu u manastir Grabovac i naši pravoslavci, ali i ovi drugi inoslavni i drugi jezici i tako, da imaju s učim da se pohvale Srbi šta su napravili. To je njegovih ruku delo.
Na sastanku pod okriljem OHR-a nije se čuo stav Republike Srpske, a on je jasan. Kristijan Šmit, kojem je opozicija otišla na noge, je nelegitiman. Ovakav stav dan nakon sastanka opozicije iz Republike Srpske, Trojke iz Federacije i HDZ-a stiže od SNSD-a i analitičara. Bošnjaci su na sastanku zastupali bošnjačku politiku, Hrvati Hrvatsku, a predstavnici opozicije politiku Kristijana Šmita samo je jedan od današnjih komentara. Opširnije Gordana Stanić.
Prihvatanjem nelegitimnog Kristijana Šmita za dijalog opozicija je dala legitimitet neizabranom strancu. Sada kada se nakon sastanka zna kakve su stavove iznijeli kako o Šmitu, tako i ambasadorima takozvanog PIK-a, ta konstatacija dobila je i potvrdu, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Šta reći poslije govora Stanivukovića, Miličevića i Vukanovića na sjednici PIK-a? Dobro je da ih je Šmit okupio, da narod u Republici Srpskoj vidi i čuje ko su, šta su i šta stvarno misle. Nesrećnici su pomislili da niko neće saznati šta pričaju. A ono što su pričali izaziva samo gađenje kod svakog Srbina i nije dostojno komentara.
Predstavnici opozicije manjinske volje iz Republike Srpske otišli su nelegitimnom Kristijanu Šmitu i PIK-u, koji ne postoji u Dejtonskom sporazumu, izjavio je srpski delegat u Domu naroda Radovan Kovačević. Tamo su, kako je dodao, kritikovali i govorili loše o Srpskoj, tražeći intervenciju neizabranog stranca da bi došli na vlast na zajedničkom nivou.
da odete da sjednete sa Šmitom i da mu ne kažete da on nije visoki predstavnik, da mu ne kažete da nema pravo da radi protiv Republike Srpske i srpskog naroda, da mu ne kažete da srpski narod i Republika Srpska imaju svoja ustavom zagarantovana prava i da niko, pa ni Kristijan Šmit, ni bilo ko, nema pravo da nasrće i da nam otima ta naša prava.
Odlazak opozicije u Sarajevo predsjednik parlamenta Nenad Stevandić nazvao je žalosnim i dodao da je sramota da niko od njih nije osudio nelegitimno djelovanje Kristijana Šmita.
Vukanović je iznosio prijetnje. To je bilo niko, ni s kim i ništa. Mislim da su i ovi ambasadori PIK-a na kraju požalili, videći sa kakvim ljudima oni pokušavaju da naprave nove vlasti. Potpuni promašaj.
Odlaskom na sastanak opozicija je priznala Šmita, izjavio je šef kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Srđan Mazalica. On je dodao da opozicija nema legitimitet da govori u ime Republike Srpske, te dodao da se SNSD pozivu ne bi ni odazvao. Svaka stranka iz Republike Srpske trebala je da zauzme takav stav, jer Šmit nema legitimitet, a nameće zakone na štetu Srpske, objašnjava Mazalica. Osvrnuo se i na PIK-ov legitimitet.
Zato što to tijelo nije uspostavljeno Daytonskim mirovnim sporazumom i ono nema nikakav legitimitet. Sama činjenica da su ambasadori formirali neko svoje tijelo i da sazivaju predstavnike selektivno političkih stranaka i diktiraju određene strategije kako da neke stranke dođu na vlast i kako da se formira neka većina, to je već skandal.
Na sastanku Bošnjaci su zastupali bošnjačku politiku, Hrvati Hrvatsku, a po svemu što se moglo čuti, opozicija Šmitovu, rekao je ovo pravnik Ognjen Tadić.
Opozicija djeluje potpuno sluđeno, kao da im nije jasno da su svojim odlaskom na taj sastanak ne samo zajedno sa Šmitom prekršili Daytonski mirovni sporazum, nego su odustali od volje naroda, rekli da ona više ne vrijedi, i legitimitet za političko odlučivanje sa naroda prebacali na Kristijana Šmita.
Na to lider PDP-a Draško Stanivuković odgovara da su imali puni legitimitet da pričaju na sastanku. Komentarisao je i nedolazak SNSD-a na sastanak.
Nedolazak na sastanak nije odraz vašeg otpora i snage. Doći na sastanak i reći šta misliš je veći frajerluk nego ne doći. Nije otpor ne doći, nego to znači da vi to niste. Republika Srpska postoji prisutna. Na kraju problemi funkcionisanja institucija na nivou BiH, i to je trebalo reći, nije do Republike Srpske, nije do Srba. Tamo je do odnosa u federaciji.
Ministar inostranih poslova BiH Elmedin Konaković sastanak je okarakterisao dinamičnim. Posebno se osvrnuo na neslaganje između njega i Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a BiH, povodom izmjena izbornog zakona koji traži HDZ.
Čović i ja smo razmijenili informacije, meni to nije spektakularno i ranije smo. Oko toga što ja ponavljam, uvažavam kao zahtjev HDZ-a, ali sam ja juče morao reći nekoliko stvari o tome i kao Bošnjak. Dakle, Čović govori stalno o problemima hrvatskog naroda, ja sad vraćam u fokus probleme bošnjačkog naroda. Naša frustracija leži u činjenici da, kako sam to juče rekao, moj narod ne može birati predstavnika ili člana predsjedništva iz Republike Srpske jer je ta diskriminacija sudom presuđena.
Iako nije davao izjave nakon sastanka, lider HDZ-a BiH Dragan Čović u saopštenju je naveo da je u BiH potrebna stabilnost, dogovor i evropska perspektiva, ali da Hrvati neće prihvatiti da bošnjački narod ponovo bira dva člana predsjedništva. On je poručio da HDZ BiH traži partnere koji su spremni da omoguće ustavnu ravnopravnost tri konstitutivna naroda i legitimno političko predstavljanje u Domu naroda i predsjedništva BiH.
Nakon dvodnevnog zasjedanja PIK-a i jučerašnjeg sastanka sa opozicijom iz Republike Srpske, Sarajevskom trojkom i HDZ-om, medijima se obratio nepriznati stranac Kristijan Šmit.
U svom obraćanju ništa novo nije rekao, osim što je u nekoliko navrata za političku krizu u BiH optužio predsjednika Milorada Dodika. Pohvalio je saradnju sa opozicijom iz Republike Srpske, rekavši da su se saglasili da se sankcije ne uvode građanima, već pojedincima. Šmit nije propustio priliku da osudi, kako kaže, verbalne napade Dodika na bošnjačke političare, ali i opozicionare iz Republike Srpske. Slučajno ili ne, omaklo mu se da su neki od usvojenih evropskih zakona zasluga SNSD-a.
Na stručnom kolegijumu ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karana zaključeno je da je stanje bezbjednosti na teritoriji Republike Srpske dobro, pohvaljen je angažman, zajednički rad i razmjena informacija svih operativnih uprava.
Ministar Karan pohvalio je i razvijanje aplikacije e-usluge koja građanima nudi elektronsko zakazivanje termina za izdavanje putne isprave. Odbacio je navode pojedinih medija da je ova elektronska usluga u suprotnosti sa zakonima.
U Sarajevu je održan koordinacijski sastanak ministra komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edina Forte sa direktorima javnih RTV servisa i predstavnicima kompanije Odašiljači i veze iz Zagreba, koji su tehnički partner u procesu digitalizacije TV signala u BiH. Razgovarano je o projektima digitalizacije televizijskog signala, tehničkim i organizacionim pripremama za početak emitovanja u novom DVB-T2 standardu prve regije u kojoj ima će digitalni signal biti pušten su Banja Luka, Mostar i Sarajevo. Edin Forto, ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara.
U regijama Sarajevo, Mostar i Banja Luka ćemo od 1.7. pustiti DVB-T2 standard digitalnog signala, a nedugo zatim ćemo pustiti u drugim urbanim regijama kao što su Tuzla i Zenica. Nakon toga ćemo sukcesivno puštati signal najnovijeg standarda do decembra kada će projekat biti završen.
Europska komisija objavila je 13 novih projekata koji se odnose na sirovine van bloka kako bi povećala svoje zalihe metala i minerala neophodnih za konkurentnost u energetskoj tranziciji. Među strateškim projektima je i projekat Jadar kompanije Rio Tinto.
Iz kompanije Rio Tinto je navedeno da odluka Europske komisije ukazuje na veliki značaj projekta Jadar za Srbiju i Europsku uniju i za sigurno snabdjevanje kritičnim sirovinama koje su neophodne za zelenu tranziciju. Sa procijenjenom proizvodnjom od 58.000 tona litijuma karbonata godišnje, Srbija ima potencijal da postane ključni igrač u lancu snabdjevanja električnim vozilima.
Istanbul ostaje mjesto održavanja mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine, potvrdio je ovo zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško. U međuvremenu ne jenjavaju sukobi u Ukrajini. U Harkovu su se tokom noći čule jake eksplozije koje su rezultat ruskog raketnog udara na civilno preduzeće. U isto vrijeme održavaju se i baltičke vježbe NATO koje su u Moskvi ocijenili kao dio priprema alijanse za potencijalni vojni sukob sa Rusijom. Opširnije Darko Đurić.
Nakon pregovora u Istanbulu, koji su održani u ponedjeljak, Rusija traži vojno-neutralnu Ukrajinu, dok Kijev zahtijeva bezuslovni mir. Ovo je jedna od najdelikatnijih situacija u svijetu danas, koja traje već 3 godine i kojoj se ne nazire kraj, rekao je u našem jutarnjem programu pukovnik Vojske Republike Srpske u penziji Željko Ljubojević. Naglasio je da pregovori u Turskoj nisu dali skoro nikakve rezultate.
Oni nisu uopšte dali, da kažem, ni nadu, niti tračak da bi se nešto moglo pozitivno desiti. S druge strane, imamo napad Ukrajine po dubini teritorije Rusije ili diverzantsko djelo ili akt ili čin uništavanja strateških bombardera Rusije. Imamo miniranje Krimskog mosta, jedan veliki šamar Rusiji. Čini se da Ukrajina pokušava da omekša na neki način Rusiju pred ove pregovore, jer, kako reče Zelenski, oni nisu dobili memorandum, nego ultimatum, dok sa druge strane Rusija smatra da je u dobroj poziciji i da može da postavlja uslove.
Kijev i Moskva dogovorili su razmjenu tijela ukrajinskih i ruskih vojnika, kojih je na hiljade na obje strane. Ubijanja se nastavljaju i u pojasu Gaze. Treći dan zaredom, civili ginu kod centra za pomoć u Gazi. Najmanje 100 palestinaca poginulo je od izraelskih granata dok su pokušali da u centru za pomoć obezbijede hranu za svoje porodice.
Otišao je po ono što mu je trebalo da preživi. Napustio je svoj dom u 11 sati i spavao je blizu zastave. Otišao je po hranu. Upucali su ga. Ovo što rade nije pravedno.
Otišao je po hranu za svoju djecu. Rekao je da želi otići po pomoć i ubijenje. Suprug moje sestre je mrtav, a iza njega je ostalo 3 male djece.
O situaciji u pojasu Gaze večeras će zasjedati Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Više od 1 milijun vjernika učestvuje u najvažnijem islamskom obredu Hadžiluku, koji traje od 4. do 9. juna. Saudijske vlasti trude se da izbjegnu prošlogodišnju tragediju kada je zabilježeno više od 1000 smrtnih slučajeva vjernika zbog velike vrućine. U toku je evakuacija više hiljada ljudi iz centralnog dijela Kelna u zapadnoj Njemačkoj nakon otkrića 3 bombe iz Drugog svjetskog rata. Vlasti navode da su ovo najobimnije ovakve mjere od kraja rata.
Kod spomen obilježja u Žepi kod Han Pjeska danas je služen pomen i položeni vijenci za 45 srpskih boraca koje su prije 33 godine mučki i zasjede ubili muslimanski vojnici. Bošnjačke paravojne snage iz Žepe napale su kolonu Sarajevsko-Romanijskog korpusa 4. juna 1992. godine koja se kretala prema brdu Zlovrh sa zadatkom da dostavi hranu i vodu za 13 vojnika koji su na toj koti obezbjeđivali radiorelejni objekat. Opširnije Milan Stojić.
U Žepi se danas ponovo okupio veliki broj građana Paljanske opštine koji su odali počast stradalim borcima Vojske Republike Srpske, a koji su mučki ubijeni iz zasjede pored dogovora o slobodnom prolazu na Zlovrh da dostave hranu i vodu vojnicima koji su obezbeđivali radiorelejni objekat. Načelnik opštine Pale Dejan Kojić kaže da je to bio najcrniji ratni dan za Paljane.
Iz zasjede je ubijeno 45 boraca, taj dan su Pale bile zavijene u crno, mnoge majke. Mislim da u istoriji Pala nije bilo tragičnih događaja.
Uspomene na poginule saborce se moraju čuvati, istakla je predsjednik predsjedništva boračke organizacije Pale Jasna Gavrilović-Lazarević.
Mi smo ispred Komisije za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova srpskog naroda pokrenuli jedan projekat u kojem ćemo objaviti spomenicu o istinu o stradalim borcima sa Žepi. Mislimo da je istina o stradanju boraca ovdje na Žepi 30 godina i predugo čekana i da je to dug koji mi dugujemo prvenstveno našoj poginuloj braći, odnosno našim očevima i muževima.
Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je danas u Žepi da nikad neće izbljedeti sjećanje na mučki ubijenih 45 boraca Vojske Republike Srpske koji su u zasjedi ubijeni na tom području.
Postojao je dogovor sa Bošnjacima, muslimanima ovog kraja koji nažalost nije ispoštovan i koji je rezultirao stradanjem. I tada kao i sada ogromna je bol. Ovdje su porodice stradalih, ovdje su njihovi saborci, ovdje smo mi koji se trudimo kroz kulturu sjećanja i pamćenja. Evociramo i uspomenu na te slavne dane i da uvijek kažemo da nije bilo tih ljudi, da nije bilo tog stradanja, ne bi danas bilo Republike Srpske.
Bošnjačke paravojne snage i Žepe mučki su napale kolonu Sarajevsko-Romanijskog korpusa 4. juna 1992. godine koja se kretala prema brdu Zlovrh sa zadatkom da dostavi hranu i vodu za 13 vojnika, čiji je zadatak bio da obezbijede radiorelejni objekat, a tom prilikom je ubijeno 45 srpskih boraca.
U Donjoj Previji kod Ribnika otkriveno je novo izgrađeno spomen obilježje poginulim i nestalim borcima povodom obilježavanja dana 17. lake pješadijske brigade i ostalih radnih jedinica sa područja opština Ključ i Ribnik. U hramu Svetog cara Lazara u Donjoj Previji služena je liturgija nakon koje je služen parastos poginulim i nestalim borcima i civilnim žrtvama u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Predsjednik opštinske boračke organizacije Ribnik Vladimir Mačkić i načelnik opštine Duško Dakić ovom prilikom su istakli.
Kroz vojnu evidenciju 17. lake pješačke brigade prošlo je preko 5000 boraca sa prostora opštine Ključa, nekadašnje, sada opština Ribnik. Imali smo preko 1100 ranjenih, što lakše, što teže. Imamo 313 poginulih i nestalih sa ovoga prostora. Učestvovala na svim ratištima Republike Srpske, znači krećući od ovoga domaće, pa Jajačko ratište, pa Bihaćko ratište, pa Krupsko ratište, Teslić grad, Sarajevsko ratište, Podrinje i svim drugim mjestima gdje su god traženo od strane nadležne komande, jedinice naše brigade su učestvovali.
Ribnik zaista je senzibilna prema kategorijama i populaciji koje su proizišle iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Međutim, ja želim da kažem da je današnji dan jedna prilika da se prisjetimo i evociramo sjećanja na sve ove ljude koji su stali na branik srpskog naroda, na branik svoje otadžbine, ali da nikada ne zaboravimo ljude koji su položili svoje živote za našu slobodu i za Republiku Srpsku.
Slušate Dnevnik. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković razgovarao je u Banja Luci sa direktorom Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju Goranom Talićem. Sastanku je prisustvovao i resorni ministar Alen Šerević.
Istaknuto je da je Zotović po svim parametrima jedna od najreprezentativnijih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj i da je vlada podržala proširenje kapaciteta kroz plan izgradnje novog banjsko-rekreativnog centra u Srpskim Toplicama i novoizgrađenog objekta za ortopedsku hirurgiju u Slatini.
Od danas Republika Srpska ima još 23 supervizora u oblasti socijalne zaštite koji će značajno doprinijeti unapređenju rada socijalnih radnika kao i kvalitetnijem pružanju usluga korisnicima. Novi supervizori predstavljat će snažan oslonac i podršku stručnim radnicima koji se svakodnevno suočavaju sa teškim životnim pričama, porodičnim problemima, nasiljem, siromaštvom i pitanjima zaštite djece. Ovo je poručeno na prvoj konferenciji posvećenoj superviziji u socijalnom radu održanoj u Banja Luci, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Podrška supervizora je od ključne važnosti kako bi socijalni radnici imali prostor za profesionalni razvoj, jačanje vještina i pružanje efikasne i odgovorne podrške korisnicima. Uvođenje supervizije značajan je korak ka jačanju profesionalnog integriteta i podizanju standarda u ovoj oblasti, istakla je predsjednica Asocijacije supervizora u BiH Andreja Puhalić.
Supervizija je prostor gdje se stručni radnici okupljaju, gdje mi okupljamo supervizijske grupe stručnih radnika i sa njima radimo dvije grupe aktivnosti. Prva grupa aktivnosti je zaštita od profesionalnog sagorijevanja i učenje djelotvornih strategija nošenja sa profesionalnim stresom.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić očekuje da će novi supervizori direktno uticati na kvalitetnije usluge za korisnike i doprinijeti boljem funkcionisanju ustanova socijalne zaštite.
Svima nama značajno što pomažemo ljudima koji su nekako skriveni možda među nama, ali odrađuju vrlo težak i vrlo odgovoran posao, prije svega najčešće tiče teških emotivnih sudbina.
Ulaganje u supervizore ujedno i ulaganje u ljudske resurse i u jačanje sistema koji mora ostati fokusiran na zaštitu najranjivijih članova društva, kaže predstavnik UNICEF-a u BiH Mark Luset.
Supervizori su tu da pruže podršku socijalnim radnicima. Socijalne radnice se susreću konstantno i svaki dan sa veoma teškim situacijama. Veoma često imate situacije u kojima su samohrani roditelji. Također imamo i situacije koje se odnose na nasilje u porodici. Dakle, to su veoma životne i izazovne okolnosti. Podrška supervizora u tom kontekstu neophodne.
Dekan Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Ranka Perić-Romić podsjetila je da ova obrazovna ustanova već ima katedru za socijalni rad, te najavila uvođenje master programa iz supervizije u socijalnom radu od akademske 2026. godine.
Na taj način ćemo ono što je bilo započeto ovim projektom podići na akademski nivo.
Konferencija je okupila više od 120 učesnika, što potvrđuje široku podršku procesu unapređenja supervizije u socijalnom radu.
Zahvaljujući prisebnosti i sposobnosti policije, u Šekovićima je juče uspješno ugašen požar u montažnoj stambenoj zgradi, čime je izbjegnuta tragedija koja se lako mogla dogoditi. Šekovići nemaju vatrogasnu jedinicu, pa je gašenje požara prepušteno civilnoj zaštiti i stanovništvu. Opširnije Vesna Jevtić.
Nikoga nije bilo u stanu Ašćerića u boračkoj zgradi u kojoj su požar izazvale električne instalacije. Riječ je o montažnom objektu bez betonske barijere među spratovima, pa se vatra brzo proširila i na stan iznad, svjedoče vlasnici. Zdravko Ašćerić i Želimirka Reljić.
Zahvaljujem se komšijama, oni su brzo reagovali da jave policiji i da jave opšte da brzo reaguju da u spasu da ne izgori sva zgrada.
Toku dva minuta su se stvorili, isključili se struju, nazvala ćerka policiju, policija je došla, vatrogasna je došla posle.
Poziv u pomoć primili su policajci Zoran Kugić, Zarko Ivanović i Marko Menjić. Zahvaljujući njihovoj prisebnosti i obučenosti, vatra je brzo lokalizovana. Marko Menjić.
Odmah smo evakuisali sve stanare ove zgrade, izveli ih ovdje na sigurno napolje. S obzirom da je bila velika količina dima i vatre i bio je težak ulazak u sam stan, uspjeli smo s pomoć fizičke snage da otvorimo, razvalimo ulazna vrata, nakon čega smo uz pomoć protipožarnog aparata koji smo ponijeli s policijske stanice Šekovići uspjeli lokalizovati taj veliki dim i veliku vatru.
Na zadatku našao se i najmlađi policajac u stanici policije Šekovići, Ognjen Pavlović.
Nama je najbitnije da smo obavili tu neku službenu i humanu dužnost da pomognemo našim građanima u nevolji. Najbitnije je da su svi prošli živi, zdravi.
Mještani koje je okupio Šekovićki paroh priskočili su u pomoć u raščišćavanju požarišta, a opština je obećala pomoć u uređenju oštećenih stanova. Šekovići imaju dobrovoljno vatrogasno društvo uz obećanje premijera Srpske da će do kraja sezone dobiti vatrogasno vozilo, što bi trebalo značajno da doprinese manjoj opasnosti od požara.
Sjednica Skupštine grada i vraćanje grantovskih sredstava predstavljaju jedini način da se omogući normalno funkcionisanje gradskog olimpijskog bazena, poručio je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. O aktuelnoj situaciji u ovom sportskom kompleksu gradonačelnik će danas razgovarati sa predstavnicima plivačkih i vaterpolo klubova na sastanku koji će biti održan u gradskoj upravi.
Rješenje je da Skupština kada bude, a treba da bude, i da zakažu sjednicu i da vrate ta oduzeta sredstva sa Kvane i da bazen može da funkcioniše. Na skupštini smo rekli, tokom rasprave smo rekli, morate vratiti da bi bazen funkcionisao. Nisu nam vjerovali, danas vidite roditelje, vidite plivače, vidite profesionalci i rekreativce koji o tome govore. Mi ćemo danas sastanak u 17 časova, rukovodstvo skupštine je pozvano, nije potvrdilo dolazak, još nemamo. Ja očekujem da dođu i da zakažu brzo sjednicu i vrate. Mi očekujemo da vrate sredstva na gradski olimpijski bazen.
Iako kalendarski ljeto još nije počelo, temperature širom zemlje već dostižu vrijednosti koje više podsjećaju na sredinu jula nego na početak juna. Prvi ozbiljni toplotni talas zahvatio je veći dio Srpske, a u mnogim mjestima živa u termometru već prelazi 30 stepeni. U takvim uslovima, osim lagane garderobe i boravka u hladu, posebno je važno voditi računa o ishrani. Opširnije Mirjana Grabeš.
Sve češći i sve raniji toplotni talasi jasna su posljedica klimatskih promjena, upozoravaju stručnjaci. Ekstremni vremenski uslovi poput naglih vrućina i produženih sušnih perioda postaju sve češći i intenzivniji, ističe meteorolog Milica Đorđević. Dodaje da se vrućine nastavljaju i narednih dana.
Postoji nagovešte da će u narednih desetak dana, ako ne i duže, da uopšte nećemo imati padavine. Uz ove visoke temperature već će postati problem sa sušom, bez obzira što je do pre samo nekoliko dana kiša bila skoro svakodnevna pojava. Tako da, pored poplava i jaka suša postaje veliki problem kod nas.
Pravilnim izborom namirnica možemo pomoći svom tijelu da lakše podnese visoke temperature i ostane hidrirano i zdravo, kaže specijalista za ishranu i dijetetiku Olivera Babić.
Ono na što bi trebalo da stavimo akcenat je svakako da se hrana pravilno termički obradi. To znači da treba da jedemo kuvano, dinstano, pečeno u pećnici, bareno na pari. Šta nam je još važno? Da u toku dana unesemo dovoljne količine svih dobrih nutrijenata, što podrazumijeva unos i masti, i ugljenih hidrata, i bjelančevina, naravno najviše minerala i vitamina.
Ove vremenske prilike, osim što donose nelagodnost, mogu imati i ozbiljne posljedice po zdravlje. Ljekari posebno apeluju na rizične grupe, djecu, starije osobe i hronične bolesnike, da izbjegavaju duži boravak na suncu i poštuju preporučene mjere zaštite.
Kultura u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u saradnji sa Akademijom umjetnosti Univerziteta u Banja Luci danas će biti organizovan edukativni program Ključaonica, prve večeri takmičarskog dijela Teatar Festa u Banja Luci predstavom Kiselina. Publici se predstavio ansambl Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice. Opširnije Gordana Prtina.
Ovo pozorišno ostvarenje, rađeno po tekstu Asije Krsmanovića u režiji Nermina Hamzagića, predstavlja visoko nagrađivanu dramu koja je izazvala snažne emocije kod publike. Porodica i složeni porodični odnosi u centru su ove predstave. Glumci Mirvad Kurić, Gordana Boban, Benjamin Bajramović.
U suštini i taj humor i ta drama, sve ste to prepoznali u svojoj porodici, u svom okruženju.
Ovaj tekst toliko životan, on ne može biti životniji nego što jeste.
Taj odnos u tekstu između majke i sina vrlo paradigmatski. Ti tipični odnosi između snažne majke i sina, pogotovo odrastao bez oca.
Večeras druge takmičarske večeri u Narodnom pozorištu Republike Srpske biće izvedena predstava Crnogorskog narodnog pozorišta Naličje, autorski projekat Borisa Liješevića. Edukativni program Ključaonica namijenjen je mladima koji žele da istraže, razvijaju i oblikuju svoj kreativni potencijal kroz umjetnost, kulturnu produkciju i savremeno preduzetništvo u kulturi. Isidora Banjac, kustos Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske.
Posebno nam je drago što su ovdje angažovani i studenti i srednjoškolci i na neki način i mi to koristimo za izgradnju naše publike.
Također u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će biti promovisano prvo regionalno izdanje časopisa Ogled, nastalo u okviru projekta Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan.
Mlada teniserka iz Republike Srpske Teja Kovačević plasirala se u drugo kolo seniorskog ITF turnira Banja Luka Ladies Open. Najbolji srpski teniser Novak Đoković večeras u četvrtfinalu Roland Garrosa igra protiv Aleksandra Zvereva. Sportsku rubriku pripremio Bojan Bošić.
Najperspektivnija teniserka iz Republike Srpske, 15-godišnja Teja Kovačević, plasirala se u drugo kolo turnira Banja Luka Ladies Open. U meču koji je upravo završen, pobjedila je sa 2-0 Njemicu Neilu Trklju. Po setovima je bilo 6-3 i 6-0. Juče je Banja Lučanka Sara Mikač eliminisala prvu nositeljicu Juliju Adams iz Sjedinjenih Američkih Država pobjedom sa 2-1. Direktor turnira Saša Stovragović kaže da je izuzetno važno to što domaće igračice ostvaruju dobre rezultate.
Svake godine mi imamo neko iznenađenje, neku tinejdž zvijezdu. Prošle godine je to bila Luna Vujević. Ove godine kod nas po prvi put na našim terenima igra naša igračica Teja Kovačević. Nadamo se da će igrati finale kao prošle godine što igrala Luna Vujević, koja je sad već na Roland Garrosu i tako.
Na Roland Garrosu prije nekoliko trenutaka počeo je četvrtfinalni meč između Sinera i Bublika. Novak Đoković je večeras od 20 časova i 15 minuta igra protiv Aleksandra Zvereva. Amerikanka Coco Gauff plasirala se u polufinale drugog Grand Slema sezone Roland Garrosa, pobjedila je zemljakinu Madison Keys sa 2-1. Plasman u polufinale obezbjedila je Francuskinja Loi Bonson pobjedom nad Ruskinjom Mirom Andrejevom sa 2-0.
Vrijeme je i dalje vrlo toplo, slično će biti i sutra uz prolaznu oblačnost. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 14 časova. Kalinovik 24, Sokolac i Hampijasak 25, Gacko 26, Drinić i Knežavo 27, Bjelaće i Trebinje 28, Mrkonjić grad i Srebrenica 29, Foča i Šipovo 30, Novi grad, Rudo i Srbac 31, Bjeljina, Višegrad, Doboj, Prijedor i Ribnik 32, dok Banja Luka i Zvornik imaju 33 Celzijusova stepena. Maksimalna temperatura od 29 do 35, u višim predelima od 24. Sutra ujutru i prepodne pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Tokom dana vrlo toplo, uz oblačenje na jugu koje će se premeštati ka istoku. U krajini na severu razvoj oblaka koji mogu dovesti do kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab do umeren, u krajini na severu popodne i uveče na udare pojačan južnih smerova. Minimalna temperatura od 12 do 18, u višim predelima od 8. Maksimalna od 30 do 35, u višim predelima od 24.
Dnevnik je završen. Još jednom izdvajam.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Budimpešti na poziv Viktora Orbana sastao se sa mitropolitom Lukijan.
Opozicija iz Srpske na sastanku pod okriljem OHR-a zastupala politiku Kristijana Šmita, a ne interese Republike Srpske, poruka SNSD-a.
Pomen za 45 ubijenih srpskih boraca u Žepi obilježene 33 godine od muslimanske zasjede.
Od 1. jula u Banja Luci, Sarajevu i Mostaru digitalni signal nove generacije.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Mladen Vuković, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.